Álfa sögu eina ég kann og ekki fleira, en þér mun vera takt að heyra, þótt ég ekki kunni fleira. Bóndadóttir ein var ung, ég ein mann nafnið, fögur lagleg full af kæti, föður var hún eftir læti. Selma selgi seli var hún sumrum öllum, afskekt láð það upp á fjöllum, undir bröttum hamrast öllum. Þar í hömrum huldu maður harla fríður, hafði byggð í borgum víðum, bóndadóttir sá hann tíðum. Hugir þeirra hneigðu saman hægt og færi, undir háum hamra gáttum, hittust þau á sumarnáttum. Ljúft hug undir lofna draumum ljósar nætur, en gyðjan fríða gintu vélti, svo gilna tók hún undir belti. Hausti þegar heim var komið helst að skætti, að hún var með öðrum hætti, oft að hann í leyni grætti. Fjögur augu faðirinn tók fljóðið tali, en ekkert vild hún inn að honum, illa kunnan því að vonum. Samtan hann að sumri lét í seli fara, en lagði bóð á leynt við sveina, að láta hann ein eitt sinn eina. Öðru vísi að eitt sem var er allt í týndist, þoka fólk til fjall og sveita, fóru allir þá að leita. Stúlkan eftir einn var þá í auðu seli, sveið á hana sóttin stranga, svo hún varð í rekkja ganga. Huldu maður hennar kom og hana rakti, létta sóttin lemu mætti, ljúlingsmáan hún þá fætti. Ljúfur faðir leisti svein og laugar gjörðu, og í reyðar svo hann sveifti, síðan hann á móðir dreifti. Aldrei hef ég, aldrei hefð hún inn að ég vildi, smakka, drikka, dýra, brunni, en drikkin þann af álsins munni. Heilum varða vörmu spóru verkja sinna, en huldu maður hafði sveinin, heimi sér í álfa steinin. Síðan aldrei sáust haugan svanninn giftist, síðan einu sóma manni, sérum geð þó heim í ranni. Alltaf þráð hún ástmann sinn og unga sveininn, en vonin einat þráð hann svíkur, og sögu minni þar með líkur.
Ég man eftir að ég hafði svo fóða gaf hann þessi tá.
Já, já, og þetta væri íðinni, sagði 1921.
Já, minnst kosti, lagði ég þetta þá og ég hugsa svona við komið þá. Þetta er verið alveg nýtt.
Já.
Annars að öða nú svona, ég með því að svo gaman var raula til ég var ein inni með barn í stofu.
Já, já. En í lagi, hvað heldur þú hafði lært lagi?
Þetta hefði ég nú á rímum.
Já.
Já, já, það var mér að segja hérna í Alþingisrýmum og góðum sjónum andamum.
Já, já,
já.
Sem var undir þessum
hægt. Já.
Og þetta lag notar við.
Já, já, það var máur minn, ég man því að hann kóð, Alþingisrýmum, ég man svo vel til að hann kveða þetta lag. Ég hef bara þann að þetta gat verið því.
Já, já.
Já, já, var ég að ræða þetta?